Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Чаллыда батырша хакында фикер алыштылар. Татар башкорт халкын милли бәйсезлек көрәшенә күтәргән батыршаның батырларча һәлак булуына быел 250 ел тула. Казанда архирей дачылар дип аталган элек татар зираты булган урында урыс чиркәве монастырь ачып җибәргән ниятле. Белгечләр фикер белән танышырбыз. Удмуртияда укытучылар татар теленең кулланылышы белән танышыр өчен балалар бакчасына барды. Татар удмурт телләренең шәһәр кысаларында укытыла башлавына 20 ел тулды. Кызган таба кунагы дискотека форум кетүген оештыручылар булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән танышырбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтүне Алсу Кырмаш алып бара.
Татарстанда Русия хатын-кызлары социал-демократик берлегенең төбәк бүлеге оешты. Бу оешма хатын-кызны дине һәм милләте ягыннан аерып карамыйча, аларның барысына да хукукый ярдәм күрсәтүне һәм сәясәттә ир-атлар белән бер тигез дәрәҗәдә катнашуын тәэмин итүне максат итеп куя.
Без беренче мәртәбә җыелдык, һәм ничек итеп безнең нинди юлдан барабыз без әле уйланып торабыз
моны. Бу оешмага бары тик хатын-кызлар гына керә ала инде, шулай бит?
Бу чиста хатын-кызлар өчен, хатын-кызларның күтәреп чыккан мәсьәләләрен без ничек итеп аларга булыша алабыз? Хәзер белән килгән хатын-кызга.
Яни хатын-кызларга хатын-кызлар булыша алуша.
Булышуын булышалар ирләр, депутатлар. Без аларга әйтергә тиеш. Менә шунда барыгыз, допустим, депутатский запрос, если там я надо юридически это. Без аларга юл күрсәтергә тиеш. Алар җавап итә утырырга тиеш түгел бит инде.
Россия президенты Дмитрий Медведев полиция генерал-лейтенанты Әсхәт Сафаровны Татарстан эчке эшләр идарәсе башлыгы вазифасыннан азат итү турындагы фәрманга кул куйды. Сафаров бу вазифадан китәргә теләк белдереп, гариза язуы турында 5 апрельдә белдергән иде. Агора хокук яклау оешмасы Кайнар элемтә телефонын булдырды. Кайбер шалтыратучылар үзләре белән 5-10 ел элек булган коточкыч хәлләр турында сөйли. Аларның күпчелеге үз очракларын эзәрлекләнүдән куркып хәбәр итмәгән, ләкин тикшерүне сорап ясалган мөрәҗәгатьләре кире кагылган. 52 яшьлек Сергей Назаровның вахшиләрчә кыйнап үтерелүеннән соң зыян күрүчеләрнең бу өметсезлек мишкәсе ташу вакыты ди Мәскәү телефонында җавап биргән агора хезмәткәре Илнур Шәрәпов. Бу хәл шулкадәр котышкыч һәм куркыныч иде ки, ярага күптән тулып килгән үлек кебек ул тишелде дә акты. Җәмгыят, ниһаят, проблема барлыгын аңлады ди Илнур.
Наконец, общество поняло, что действительно проблемы есть.
Казанда үткән Татарстан журналистлар берлегенең 18-нче җыенында Фәрит Мөхәммәтшин Болгарга саклаучы сыны әле куелмаячак. Бу гамәл кичектерелә дип белдерде.
Есть вопрос. Татарча язылган Болгар символы чудовище. Болгарда куюга рөхсәт итсәгез, итсәк, без кемнәр булабыз диде. Ишетәм мин аны. Ишетәм. Кирәкми дигән сүз дә ишетелә. Ленин бабага да, Буланур Вахитовка да кул тигермәгез. Кем тигерәсен аны болар. Разгоревший спор с установкой этого памятника возрождающихся булгаров привела к тому, что огромное количество печатного материала было практически во всех газетах и журналах. И депутаты, и политики, и журналисты, и бабушки, и дедушки, и молодежь втянулась в эту проблему. Я вас хочу успокоить. Первый президент Шаймиев, значит, перед отъездом в отпуск собрал муфтии всех. Серьезно обговорили этот вопрос и приняли решение на месте принятия ислама в древних болгарах в 922 году этот памятник не ставить. Отложили этот вопрос, пока без этого чудовища пройдет.
11 апрель көнү Татарстан журналистер бирлигинин курултайы узду. 5 жылга бир тапкыр боло турган бул хисап һәм сайлоо чарасында катнашканнар Римма Ратникованы 5-нче тапкыр әлеге уйшма башлыгы итеп сайлады. Журналистлар арасында бирлик бернинди файдасы булмаган, калем ияләренин хукукларын якламаган, советлар заманыннан калган кирексиз уйшма дип белдерүчеләр дә бирликте агъза булып тору горурлык ул дип әйтүчеләр дә бар.
Менә бу бирликне җанландырырга кирәк. Яш журналистларны тартырга кирәк. Түгәрәк өстәлләр, очрашулар. Безгә бит күпме кеше килә Татарстанга. Менә шушыны җанландырып җибәрелеше менә ул бирликне дә берникадәр пропагандалау булыр иде, әйбәт. Студентларны, студент комиссиясеннән үк менә шушы бирлеккә тарту. Ниндидер менә шундый чаралар уздырырга кирәк. Бүген съезд булды, әйбәт. Журналистларның бер очрашып, уртага салып сөйләшү 5 елга бер тапкыр була инде. Бу дин гонорар системасы да каралды, әйбәт. Инде безнең иң ауыртқан җир бүгенге көндә журналистларның хезмәт хаклары. Бу темада кузгалды. Татар журналистикасы турында да сөйләнелде. Татар телендә язучылар аз икәнен сөйләнелде, әйбәт. Бүген булар ачык мәсьәлә булып калалармы? Ниндидер бер карарга килеп хәл ителәчәкме, мин аны сына белмим. 100% ышанып та җитә алмыйм бит.
Башкортстанда 22-нче тапкыр ел укытучысы бәйгесе оештырылды. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары арасында бәйгедә 1-нче 5 урынны яулаганнар арасында Гүзәл Курамшина да бар.
Иң беренче чиратта оралашу даирәсе артуы белән мин бик канагат, чөнки республика күләмендән төрле төбәкләрдән җыелган туган тел укытучылары белән 10 көн буена оралашу үзенә бер рәхәт, чөнки туган телдә рәхәтләнеп оралашасың укытучылар белән, тәҗрибә уртаклашасың. Ничә мастер-класслар карыйбыз. Булар барысы да укытучы эшен дәвам иткән кешеләргә, укытучы эше белән янып яшәгән кешеләр өчен бик зур файда дип әйтер идем.
Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар турында белми, ишетми калган булсагыз, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Анда эфирда яңгырамаган сәхифәләр, видеолар, мәкаләләр бар. Адресыбыз azatlik.org. Атналык күзәтү белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел татар башкорт халкын милли бәйсезлекне яклап көрәшкә күтәргән батыршаның Габдулла Алиевның һәлак булуына 250 ел тула. Шушы уңайдан Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә фәнни гамәли җыен узды. Анда Чаллы, Казан, Түбән Кама, Алабуга милли хәрәкәте вәкилләре катнашты. Очрашуда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булды.
Беренче чиратта шул вазгыятькә игътибар итәргә кирәк. Узган гасырның 90-нчы еллар башында Милли хәрәкәт кайнар җыеннар оештырып, татар мәнфәгатенең кысылуы хакында сөйләшкән булса, Чаллы татар иҗтимагый үзәгендәге конференция нәкъ шул елларны хәтерләтте, диделәр сөйләшүдә катнашучылар. Чыннан да, биредә татар тормышына кагылышлы, татарның һаман да Русиядә кимсетүле карашта яшәүләре дә әйтелде монда. Саклаучысынан Болгарга куйдырмау буенча да үз фикерен әйткән Рамил хәзрәтне яклап та, Путинның татарны бетерүгә юнәлтелгән сәясәте хакында да түбәтәй кигән егетләргә Чаллы урамында бәйләнүләр, татар китапханаларының укучылары булмавы, Казан һәм Чаллыдагы урысча исем йөрткән урамнарга батырша исемен бирү турында да сүзләр күп булды. Фәүзия Бәйрәмованың Күптән түгел генә Батыршага багышланган китабы басылып чыкты. Конференциядагы сөйләшү шушы каһарманга багышланганга күрә беренче булып сүз Фәүзия ханымга бирелә.
Батырша күтәрелеше халыкка нәрсә бирде? Аның бу үлеме гаиләсенең шушылай итеп харап булуы юкка гына булмадымы дигән сорау куйсагыз, мин сезгә булай дип җавап бирер идем. Бүгенге галимнәр инде анализ ясаганнан соң дин әһелләре, тарихчылар шундый фикергә килделәр. Батырша күтәрелеше татар халкын кичләп сукындырудан саклап калды. Ягъни ул сәбәпче булды. Аллаһы Тәгалә аны алгы планга чыгарды. Сәбәпче итте кичләп сукындырып бетүдән татар халкын.
Тулайым
сукындырып бетүдән саклап калды. Чөнки шушы батырша күтәрелеше булуын белү белән Мәскәүдә, Петербургта патшабикәнең коты чыкты. Һәм 1755 елның сентябрендә үк беренче указны чыгара. Мәчетләрне җимертмәскә. Икенче указны чыгара. Кичләп сукындырганнардан сукынмаганнардан сукындырганнар өчен налог алмаска. Армияга җибәрмәскә сукынмаганнарны сукынганнар өчен. Кыскасы, рекрутка алмаска, чукунмаганнар үчүн, чукунгандар үчүн чукунмаганнарны рекрутка алмаска. Кыскасы, булар чигинерге мажбур болалар. Шушундан соң эле мечиттер салына башлый. Шушундан соң эле татарнын бугазына бугазынан кыскан темир кулларын ышкындырып турууга мажбур була. Патша Россиясы, патша бекелери алар халыктын көтөрүлүшүнөн куркалар. Алар уттан курккан кебек мүрөжагатынан куркалар. Алар бир таң русасын окуганнар, алардын куттары чыга. Һәм икинчиси, Батырша көтөрүлүшү 20 жылдан соң Пугачев көтөрүлүшүнө себеп була. Чөнки Пугачев көтөрүлүшүндөгү гаскерилердин халыктын көпчүлүгү татар башкырт була. Һәм Батыршанын шакирттери булалар көбүсү. Алар Казанга хатты келип жетелер.
Әзерлияны даже.
Улаларны әзерлей. Шуңа күрә без буңа бәя бирген вакытта, хәтта Мәсгуд абый Гайнтиев әйтте, Батырша ул диде, азатлык фәриштәсе диде. Татар халкының азатлык фәриштәсе диде. Шулай итеп бәя бирергә тиешбез. Һәм үземнең кыскача чыгышымны Эдуард Мустафинның Батырша дигән поэмасыннан үзек белән тәмамлыйсым килә. Менә шушындый шагыйрь бар иде, бик көчле. Аны да кыйнап үтерделәр.
Үтерделәр, гәүдәсе билгеле
туган. Әйе, Батырша дигән поэма язып калдырды ул. Менә Батыршаны узаткан момент. Бул аяклар кабат бугауланды. Ирексиздән күзгә яш тулды. Бу гомердә эшнең яхшысымы, яманымы икән еш булды. Сикәлтәле юллар бигрәк озын, ялыктыргыч моңлы җыр сыман. Шушы юллардадыр көлү белән бергә шатлык шаян җыр сынган. Татар авылларын узган чакта күңел тетрәндергеч манзара, мәчетләрнең урынында кисәү, кара җирдә ауны манара. Яңа ширке утыра куқырайып, империяның бір тіләге, имеш халық өзі шоны сұрый, яғни, шуқынғанларының шол тіләге. Икі ішлеп мүрттәт құрқақ жанлар, шуқынғанлар қызығып ақшаға, тире яқта урман тулы қашқын, баш бермеген татар яу шаба, яу шаба ұлхаман ирит даулап, тәрі бумағанда иманын, қоян бесін халық, қақ арбада ұзатқанын. Бунтар имамын. Рәхмәт сезгә.
Шушы җыенда Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев, бүгенге мөфти Илдус Фаиз һәм Кыл Шариф мәчете имамы Рамил Юнус арасындагы мөнәсәбәткә тукталды. Аларның икесе дә халык тарафыннан яклауга лаек кеше түгел дип белдерде Раиф әфәнде. Җыенны алып баручы Рафис Кашапов Батырша турында сөйләшүдән читкә китмәскә дигән тәкъдим ясады һәм Рамил Юнысны ни өчен яклауларын кыскача гына аңлатып китте.
Белсәгез әйме, Идрис хәзрәтне аның приказы белән алып тора тиешләр иде. Монда Мали хәзрәт, Идрис хәзрәт ике иң белемле чиста ислам юлындагы кешене ул алдырып торган исәпләде. Без монда күтәреп, шумада күтәреп чыгып, жоклап калдык.
Бер. Ул дигәндә 50 фаиз дип куй.
Әй, мусти, хәзер дип мусти фаиз. Әй. Хәзер менә бу сүздәйме? Мен бит күрәм. Сенер Түбән Камага барбаймы? Автоматлы пистолетлар кешеләр барып кирде мәчеткә. Сенең хәзер дә алып торга. Ничек инде Аллаһ тәгалә йортыра? Муфти килеп кенә караңгы кешеләр белән. Ул менә ничек инде? Менә мин мусульманнар белән ди, мин муфти ди, әйме? Шул бер вакытта ФСБ, МВД спецназ белән килеп кенә автоматчиклар белән килеп керә. Әлмәтне туздырды, Нурлада туздырды, Шимишәне туздырды. Хәзер бит инде карап торасың, әйме? Ордында шул Шәймиев, Мухаммед Шәмилханов ФСБ тора. Ну, бүтән дә ордында теге прокуратура ФСБ тора, әйме? Хәзер инде без уже бүтән Татарстанның теге Шин Ислам юлында булган хәзерләрне чистарттырып барсак, шушы ФСБ аркылы кем булабыз? Мәйтәм, болай булмый. Күтәргә кирәк. Интернетта дисәм, үзендә күрсәң, бер фойзе па күргәндә, халыкларга чыктык, монда бүтән интернет буша тораттык шакырлар. И без күтәрелеп бардык, анда белә кайсы бездә 2000 кеше бирә кайсы, 1000 ярып бирә. Без күтәрелеп бардык, үзебез сүзне әйттек. Аллаһ шөкер, Рамилне калдырдык. Бу безнең җәмәгать соңгы бер 10 елда, 15 елда беренче җиңү булды. Җиңү булды.
Биредә язучы Айдар Хәлим Татарны бетеру буенча Путин башлаган сәясәт эшли һәм ул дәвам итә дип белдерде. Сөйләшү барышында Азатлык Татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә чыгыш ясады. Аның беренче сүзе Шаллыда түбәтәй кигән өчен бәйләнүчеләр булуы хакында булды. Аннан инде Батырша исемен зурлау турында да сөйләде.
Баштан сүземне башлыйсым килә кичәге бер очрактан. Мы кеше Казанга шаула килеп төштек, әнде мендә торганда түбәтәй килгән башында Трамп бер йөк килде. Здорово генә. я тебе советую снять тюбети и куды, не советую не ходить ды. Ты че? Башна шоп был дым, почему девчонки рядом? Мы в России живем ды. Мы живем в Татарстане, мы в России живем, мы живем в Татарстане. У меня бит мотор на 6 кушать, я сапкин мне сделал, мне стена на эти кушать, мне шла, это время. Это сейчас медицину вызову. Шусулярный кушать он был, и он был, мне вот обал киля ваша дут. Мы там разжигание межнациональной розни, мы там хожу милиция, когда мы там сдадим, это мне ики сидеть, мы там все утром сначала. Ну, шусулярный сам хочет. А ну, куда ж, конечно, бренчи шарат, мне тут бетерек герулер шамы. Башкирия. Я сол блядчик, мне курит трасса, с басекшкина версазур. Бенда, наверное, харбрис куп металей олар. Чалла без сигизи для вступал кильдер, пока бренчи партии умен штук не затак. Меня хайдер Игорь Малтынча приехал, да, и себе два таван утазмены шерге. Календарь вышел до сюда, бля, башана. Тесис, колдрагом баташана. Шлиссельбург крепостный, да, баволом, хулар, бля, дурсак, шинный утрагенненсен. Батырлар шәхәлә булына 200 ел, 50 ел. Монда төрле мәгълүмәт бирелгән, бигрәк тә менә итибарыгызны җәлеп итәсем килә. Милләттәшләр, татар матбуаты язмышы безнең кулда, язылу итеп, гәҗитләребезне иттек. Бу бик төрле регионнарга китәчәк, һәм дә без үзебезнең матбуатыбызны үзебез язылмасак, аны беркем дә сакламаячак. Һәм дә без менә шул сәптән менә Батыршаны популярлаштыру чарасы итеп, без менә күптән түгел Казанда шундый заявление яздык. Батырша Ленин һәм Муланур Вахиты хакерен юкка чыгарып, алар урына Улат Мөхәммәт һәм дә Батырша хакерен булдыру. Бу бик зур шау-шу тудырды. Менә хәтта менә эфир каналы телевизордан да күрсәтте. Батырша портретын зур итеп телевизорга күрсәттеләр. Татар башкорт восстаниесе җитәкче итеп күрсәттеләр. Ягъни шундый скандал ашада без Батыршаны күтәрә алабыз. Чөнки аны безнең онытырга хакыбыз юк. Там де азатлык татар яшьләре булып таба да менә бу календарь эшләячәк. Менә бүген Вахит Имамов белән сөйләшү булды. Ашаулы дәрәҗәсендә, бәлки Кампида, бәлки башка җирдә зур концерт чара оештырырга исәбебез бар. Батыршага башланган. Әлегә кашан булачагы билгеле түгел. Хәтер көне һәр елны узабыз, не? Ки, гафу итегез, яшьләр, безнең фикербезчә, конкрет фәнни исбатланган датасы хәтер көне. Әмма без шундый фикергә килдек. Әйе, елына бер елап алырга тиеш, әмма бер көн булырга тиеш, кашан татар үзенең бер җиңүен вә мөһим датасын шатланып билгеләп үтәргә тиеш. Менә Фәүзия апа белән сөйләшкәннән соң шундый уйга килдек. Һәр елны хәзер, бу елдан башлап, Алла берса, 15 май көнне игълан итәбез татар күтәрелеше елы дип. Татар күтәрелеше көне дип 15 майны, ягъни татар башкорт Батыршал останется башланган көн. Дип, һәм һәр елны Алла берса бу елдан башлап зур патриотик концерт, митинг белән, чара белән аны билгеләп үтәргә теләгебез бар. Хәтер көндә без елыйбыз, 15 майда без шатланырга тиеш. Ура, татар восстаниесе булды, күтәрелде, без белән горурланабыз. Һәм дә Алла берса бу ел Казанда 15 майда, Алла берса, мин белмим сәгать ничәдә, пока билгеле түгел, Казан үзәгендә бауымында булачак ул. Булачак татар күтәрелеше исемле зур патриотик концерт.
Наил Набиуллинның кайбер фикерләренә милли хәрәкәт әгъзасы Дамир Шәйхразиев каршы булуын да белдерде.
Шушы безнең халкыбызга дөньяда күренмәгән пычрак тараталар. Безгә хәзер Мәскәү тотынды бөтен көчен җигеп ни өчен? Чөнки татарның кем икәнен бөтен дөнья белә хәзер. Японияда американнар безне хөрмәт итәләр, без хөрмәтле халыклар. Мәскәүнең моңа эше пыша. Бу татарны хәзер ничек булса да кысарга, ничек булса да берсе белән берсен сугыштырырга, шулай итәргә уйлап йөри. Сез энем мине дөрес аңларсызмы, аңламасызмы? Вахит урамда калсын, тегесе дә калсын, җимермек памятникларны без фашистлар түгел. Хәзер җимерә башлады икән, бөтен дөнья күтәрелә, и татарның бөтен авторитеты, татар ниләр, значит, фашистлар күтәрделәр дип. Һәйкәл кую, урын җитештерә безнең. Урын җитештерә. Шундый яхшы урыннарыбыз бар. Мен сен бу сөйдеги буйтан айтма, азнайта хайкелерин тимирге алдырга, азнайта бу сөйдеги буш айтма. Керек түгел. Без варварлар түгел. Ул фашист экен, Гитлер тайтын турса да, Гитлер туй түкүрүп кетелер. Яхшы экен да шиттек, аңа туры шулай. Шуның үчүн бир гына хайкелде, бир гына урамдагы Bizim uramlarımız yetişti. Her gün de bir uram açılıp dura. Beni şalladı akın edin. Ana kup müdürler, kup müdürler. Bizim için bu sizin politikanız dürüst değil. Ben şuna gideyim ben. Yenilmez ki atırsın. Matur bulup dursun. İkinci de. Onun sonunda. Buna biz sizin bir neye çıktı. Ulyanovski de söylesek. Amerikanski bazılar durumda sizin de git nık muhtap yazgansız. Zınaştık şuşu Amerikanistan'a. Onlar bizim dostlar. Olar biz gazeteye yerden bekleyecekler oldu mu denilse? Bu teki ne? Şunu yazılarında tek. Niçin indi ol enim? Amerikanistler bugün biz gazeteye yerden bekleyecekler olsunlar. Ve ciddi parlas of kilesi kalkar iken siz de pavolcuyu da noyunu ne ettin sizlere?
Ana fikri fikri dilik.
Onun fikri?
Onun işte fikri.
O, o ayırak beni kekine. Yaz biz politikaya kırgan biz iken biz beni kekine uylarına ateyiz. Ana Aydar Hanım fikirleri, Koyde Hanım fikirleri hitrenek buna kerek. Gönlün ne olsa da. Аларын айтышылар бик көп тоже.
Шаллада булган сүйләшүнең азагында Рафис Кашапов Казандагы Бауман урамын, Шалладагы Мәскәү проспектын Батырша исеменә алыштыру турындагы тәкъдимнәрне тавышка куйды. Әлеге тәкъдим 37 кеше тарафыннан хупланды, бер кеше битараф булды. Шушында ук Зиннур Әхлиуллинга карата барган хөкем эше турында да әйтелде. 16 апрельдә дәвам итәчәк мәхкәмәдә татарларның күпләп катнашуы милләт файдасына булачак диелде.
Татар башкорт халкы милли бәйсезлекне яклап көрәшкә күтәргән Батыршаның халык булуына 250 ел тулу уңайыннан узган чарада шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Татарстан темасын дәвам итәбез. 8-9 апрель көннәрендә Урыс православ чиркәвенең Казан епархиясе вәкилләре Казанда 12-13 гасырларда татар мусульман зираты булган урында үзләренең гыйбадәт чарасын үткәрде. Хәзер бу урын Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты җирләре. Әлеге институт вәкиле кайчандыр чиркәү булган бинаны епархияга тапшыру өчен бушаттык инде дип әйтә. Тарих фәннәре доктор Фаяз Хуҗин чиркәү үткәргән чарадан соң радиобызга татарлар өчен изге булган орындарны чиркәүгә бирмәс өчен күтәрелергә кирәк дип әйтте. Наил аланны тыңлыйк.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Хатмулла Казанда экскурсияләрдә йөштерә. 9 апрель көнне ул радиобызга Казандагы урыс православ чиркәү вәкилләренең 13 гасырда мөселман зираты булган орында шәмнәр яндырып, үзләренең изге суларын сибеп йөрүләрен хәбәр итте.
Илгәреге безнең Ханнарыбыз җиргән зират өстендә урнашкан бинада кичә һәм бүген зур итеп җыелдылар. Ул җыен православ халкының бәйрәменә туры китереп эшләнде. Анда алар үзләренең Казан Воскресенский яңа Иерусалим ирләр монастыры ачмакчы булалар. Бүгенге көндә ул җирдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Фәнни эзләнү институты урнашкан. Әмма ләкин фәнни эзләнү институты үзенең эшен тулысынча башкармадыр инде ахыры. Һәм шул җирне сатарга булганнар. Сатып, анда хәзерге көндә православ чиркәү үзенең эшен башлый. Әгәр дә аның тарихына бераз кысылсак, болай була ул. Ул Казанның Урта Кабан җирендә урнашкан. 10 гектарга якын җир. Элгәреге мөселман зираты 13 гасырда барлыкка килгән. Әмма 17-нче гасырда миңләгән кабер ташлардан чиркәү һәм монастыр биналары нигезе һәм диварлары өчен төзелеш материаллары сыйфатында кулланылган ул. Бүген мең еллык ашар үсеп утырган истәкле урын сакланып калас урында менә шушы православ дин әһелләре мәхәббәтләренә канәгатьләндерергә бирелгән. Якын көннәрдә биредә безнең иске кабер ташларыбыз чыгарып ташланачак. Әлеге вакытта фәкат берничә генә кабер ташы, кабер өстенә куелган ташлар сатылганнар. Берсе Татарстан дәүләт музей бинасында, икенчесе Габдулла Тукайның әдәби музеенда саклана. Һәм шулай ук Кремль ядкарлыгында, Кремль җирлегендә дә бар, ул инде Сөембикә манарасыннан ерак урнашмаган бер кабер ташы. Ул да аннан китерелгән дип санала. Шуңа күрә анда табылган бер карасында хәтта әйтелгән бит инде. 12-нче гасырда бу җирдә Казан ханлыгыннан бер ханым күмелгән, җирләнгән дип әйтәләр. Шуңа күрә мин бик каты борчылам. Бүгенгендә Татарстан Диния нәзарәте вәкилләре үзләренең тәхетләрен яулаган вакытта менә шушы мәхсус җирлекне яулап калса яхшырак булмас иде дигән нисбәттән мин борчылуымны белдерәсем килгән иде.
Дип белдерде Айрат Хатмулла. Православ чиркәү вәкилләренең авыл хуҗалыгы министрлыгы институты бинасы янында кабер ташларын моннан чыгарып ташларга кирәк дигән сүзләрен Айрат Хатмулла үз колаклары белән ишеткән. Бу хәзер архиерей дачылары дип аталган урында Айрат Хатмулла әйтүенчә, октябрь инкылабына кадәр Казан, Яңа Иерусалим дип аталган чиркәү монастырлары булган. Советлар заманында динне битерү башлангач, бу һәм биналарны авыл хуҗалыгы министрлыгы милки иткәннәр. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт, без бу проблемның туасын моннан берничә ел элек үк күңелебез белән сизгән идек. Татарстан Диния нәзарәтенә үтенечләр белән бардык, әмма төшкән эшләре булмады дип әйтә.
Хәтта безнең җәмәгать анда ни кылган идек, шунда истәлек ташы зур иттереп, шул урында борынгы мөселман зираты һәм мөселман шундый дини йорттары булганнар. Мин шул турда Диния нәзарәтенә барганым 2 ел элгәре. Мәсәлән, менә хәзер монда чиркәү, урыс чиркәве, мәсәлән, йоклап ятмый. Сез авызыгызны ачканча, алар аны мәсәлән үзләренчә мәсәлән хәзер әйткәндә үзләштереп, приватизировать торалар, чөнки алар сезнең шикелле ашыгы үз түгел. Алар сезнең мәсәлән ФСБгә хезмәт итә җирниләр, но хезмәт итсәләр дә алар империя күзлегеннән карап тизрәк талап калачаклар. Ләкин анда бер нәрсә реакция булмады. Менә бер ел элгәре барган идем дә, шул изге сайны кыйгач та барган идем турда, тап ятып та бардык. Ләкин менә бер нәрсә шөгыльләнгән утырда кеше булмады.
Ди Галишан Нури Әхмәт, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин әйтүенчә, архиерей дачылары дип аталган урынның мөселман зираты икәнен дәлилисе юк, ул күптән расланган һәм аны православ чиркәвенә бирмәскә кирәк.
Анда безнең археолог Николай Филиппович Калинин казыган иде әле, 40-нчы елларда мотлагында, шул елларда, 40-нчы елларда. Чөнки анда дип табылган ике бөтен күп кешегә билгеле булган кабер ташы инде, әйме? Берсе аның болгар кызы, болгар принцессасы Алтын Бүртекнең кабере өстенә куелган. 1297 елда. 13-нче гасыр ахыры, икенчесе 14-нче гасыр ахырына карый анда Әмир Хәсән Мирмахмуд улы дип язылган. Ягъни мәсәлән, Булгар шәһәре белән, Алтын Урда шәһәре белән бәйләнгән истәлекләр бар анда. Анда бит шәһәрлек булган нидер бер крепость урыны. Казан ханнары соңыннан ул тирәгә чыгып, яу иткәннәр аларның җәйге резиденциясе булган дигән нәрсә ул бераз легендар нәрсә. Булырга мөмкин, чөнки соңыннан инде менә урыс архиерейлары шунда яу итүен дәвам иттергән рәвешендә. Ул бик кызыклы истәлекле урын. Аны саклап калырга кирәк.
Православ чиркәве әһелләре аны үзләренә алырга телиләр икән, чөнки бу
бөтен Казанны алырга телиләр алар. Бөтен Казанны үзләренең кулында тотарга, алай гына булмый. Мал ишта алар тели. Безнең изге җир икән ул, аны ничек бездән рөхсәт сорамыйча, ничектер кыйклатып димәсә, хәйлә юлы белән алырга мөмкин. Һич мөмкин нәрсә түгел бу, әгәр дә андый теләкләре бар икән, күтәрелеп чыгарга кирәк. Безнең җир аны исвапысы юк. Әйттем бит, 13-нче гасыр, 14-нче гасырда күмелгән кешеләрнең кабере һәм алардагы таш сакланган, алар милли дәүләт музейында ул ташлар хәзер. Казанны алгач, әлбәттә алар китереп салалар, бөтен җирдә чиркәүләре. Казан Кремлендә 10 чиркәү булган. Монда да, конечно, әлбәттә булган андый чиркәүләр, әлбәттә ул безнең җир дигән сүз түгел.
Диде Фаяз Хуҗин. Азатлык радиосы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына НИВА дип аталган бу фәнни тикшеренү институты җирләрен чиркәүгә бирергә җыенасызмыни дигән сорау юллады. Министрлыктан әлегә җавап булмады. Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты гыйльми секретары Евгения Захарова үзләренең турыдан-туры Мәскәүгә буйсынуларын әйтә. Алар бу монастырдагы иң борынгы биналарның берсен 1706 елда төзелгән изге Тихон Амафунский чиркәвен бушатканнар инде.
Мы на территории Новоиерусалимского мужского монастыря находимся. Без 1920 елдан бирле яңа Иерусалим ирләр монастыры җирендә эшчәнлек алып барабыз. Хәзер дини мирасны элекке хуҗаларына кайтарырга дигән канун бар. Бу биналарны кире кайтару белән шөгыльләнә торган махсус оешма бар. Без иң борынгы чиркәүне бушаттык. Алар анда гыйбадәт кылды. Бу бинаны чиркәүгә тапшырырга дигән документлар да бар. Бу мәсьәлә белән Рус сельхоз академия шөгыльләнә.
Диде Захарова. Аның сүзләренчә, биналар федераль дәрәҗәдәге милек булып тора. Аларны чиркәүгә тапшыруны Мәскәү үзе генә хәл итмәгән, ә бу Татарстан хөкүмәте белән килешеп эшләнгән. Урыс православ чиркәүенең Казан епархиясе сәхифәсендә элекке Казан якшәмбе яңа Иерусалим монастырендә гыйбадәт кылынуы турында мәгълүмат урнаштырылган. Анда мондый чараның инде узган елда үткәрелүе турында әйтелә. Сәхифәгә куелган видеода бу миссияне башкарган Казан Богородица ирләр монастыры башлыгы игумен Петерим Рыбанин ачыктан-ачык элекке биләмәләрне чиркәүгә кайтару әлеге чараның максаты икән. Игумен Петеримнан бу урында элек мөселман зираты булганны, татар мөселманнары өчен изге җирләр икәнне беләләр микән дип сорарга җыенган идек. Әмма кабул итү бүлмәсендә утыручы Пасха булу сәбәпле якындагы көннәрдә сез аның белән бәйләнешкә керә алмаячаксыз дип әйтте.
Урыс чиркәүенең татар зираты урынында чара уздыруы турында Наил алан сөйләде. Тулырак әйтеп Азатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Утмуртияда татар һәм утмурт телләрен укытучылар осталыкка бер-берсеннән өйрәнә. Быел милли телләр укытыла башлауга 20 ел тулды. Укытучылар белән бергә телләр укытылган уку йортларында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ижауда күп телле киңлектә туган телгә өйрәтү дип аталган 4-нче халыкара фәнни гамәли конференция булып узды. Ул республикада милли телләр, удмурт татар телләре шәһәр кысаларында укытыла башлауның 20 еллыгына багышлап оештырылды. Конференцияны республиканың мәгариф министрлыгы, укытучыларның белем күтәрү институты әзерләде. Башка еллардан аермалы буларак, быел ул 2 өлештән торды. Аның фәнни өлеше башкаларның Күзебай Герт исемен йөрткән удмурт гимназиясендә узса, укытучылар һәм тәрбиячеләр 2-нче көнне телләрнең кулланышы белән мәктәпләрдә һәм балалар чаларында танышты. Конференциядә катнашучылар татар теленең кулланышы белән Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасында танышты. Конференциядә катнашучыларны бакчада гадәттәгечә татар һәм рус телендә сәламләп каршы алдылар.
Караңгылый бара еракка. Дуслар килгән безгә кунакка. Дуслык бит ул тормыш үзәге. Дуслык бит ул тормыш күзәге.
Ирле кыз, здравствуйте. Добрый день. Сезне балалар бакчасы каршылый. Вас встречает детский сад номер 107.
Кунакларны бакча белән таныштыруны үзләренең горурлыгы милли музейдан башладылар. Анда кунакларны балалар белән татар теле белгече Ләйсәрә Сыпова каршы алды.
Хөрмәтле кунаклар, музейга рәхим итегез.
Исәнсез, хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Сез бакча башында эшләп килүче милли бүлмәбездә. Билегә безнең элекке бабаларыбызның тормышында кулланылган әйберләр. Әлеге экспонатларны без әти-әниләрнең һәм бакча хезмәткәрләре белән тупладык. Биредә безнең татар теле шөгыльләре һәм туган якны өйрәнү шөгыльләре уза. Килгән кунакларны без иң беренче музейга чакырабыз.
Музей экспонатлары белән сезне үзе без таныштырабыз. Бу сәке сөкедә самовардан, сөкедә утырып, йемерләреннән,
Малайлар, кызлар музейдагы экспонатлар турында сөйләделәр. Аларның кулланышы хакында да татар һәм рус телендә аңлатмалар бирделәр. Һәм музейда урнаштырылган туку станогында эшләп тә күрсәттеләр. Өлкәннәр кызчыкның бик оста итеп эшләвен кызыксынып күзәтте, әмма үзләрен сынап карарга теләүчеләр табылмады. 116-нче бакчадан татар теле белгече Рәсилә Гатауллина сабыйларның туган телләрендә матур итеп аралаша белүләрен билгеләп, китапларда бүләк итте.
Сез бик матур итеп сөйләшә беләсез икән. Рәхмәт.
Республика оқытушыларының білімін көтәрі институтының Удмурт филологиясы һәм милли телләр кафедрасы мәдире Андрей Климентьев башта Удмурт бакчасында балалар белән танышуын, хәзер татар бакчасында сабайларны тыңлап, һәр бакчаның үзенчәлеген билгеләде.
Есть и отличия, и общее, конечно же, оба сады с разным этнокультурным компонентом, но их объединяет единое российское образовательное пространство, то, как содержание наполнено в детских садах, это, конечно, одинаково, но в каждом детском саду есть свое еще этнокультурное лицо. Он сразу визуально узнаваем, если мы даже не услышим удмуртскую речь, мы заходим, мы видим, что это детский сад с удмуртским этнокультурным, этноязыковым компонентом. Мы зашли в 107-й детский сад, мы сразу же видим, что здесь приобщают детей к татарскому языку и татарской культуре. Самое главное, языки звучат, дети говорят на своих языках и играют на своем языке, на сцене играют, и это очень радует.
Иң мөһиме, балаларга мәктәптә туган телендә белем алу өчен мөмкинлекләр булуын аз сызыклап, бакчаларда сабыйларга милли тәрбия бирүне киңрәк җәелдереп җибәрүгә игътибарны арттыру кирәклегенә дә басым ясалды. Шулай ук бу юнәлештә альтернатив ресурслар табарга һәм бу эшкә киң җәмәгатьчелекне җәлеп итәргә кирәклеге дә билгеләнде, диде Андрей Климентьев.
Для этого очень важно, во-первых, изменить в людях понимание функционирования языка. И очень важно, чтобы в городе создавать этноязыковые площадки как внутри школы, как и вовне школы. У нас ресурсы есть. Это и Дом дружбы народов, это национально-культурное объединение, это дома детского творчества. Нужно использовать для создания этноязыковых, этнокультурных площадок.
Милли телләрнең куллану даирәсен киңәйтү өчен балаларны гореф-гадәтләребез, милли уеннарыбыз нигезендә тәрбияләргә умтылалар. Бакчада моңа игътибар зур. Гореф-гадәтләребез бала күңеленә ныклап сиңеп калсын өчен. Бу эштә әти-әниләр, әби-бабайлар да актив катнаша. Кунакларга балалар аулак өй күренешен әзерләгән. Балалар чыгышларын каратына калмады элкәннәр. Алар белән уеннарда да катнашты. Ужау шәһәренең 116 балалар бакчасыннан татар теле белгече Рәсиләгә тәүлене, әлеге бакчаның сабыйлары туган телебездә бик яхшы сөйләшүләрен, тәрбияче сорауларына аңлап, җавап бирүләрен ассызыклады.
Биредә балаларның матур итеп җырлаулары, шигырьләрен дөрес сөйләүләре, татар авазларын дөрес итеп әйтүләре бигрәк тә нык ошады. Алар үзләре генә түгел, бу бәйрәмдә әбиләрне дә җәлеп иткәннәр. Димәк, ата-аналар белән тыгыз элемтәдә эшлиләр. Мондай практик өлешләр бик кирәк дип уйлыйм. Үзебезнең Казандагына кайнаганча, кешедән берне күргәч, нәрсә дә булса алып кайтасың. Икенче төрле эшләргә дәрт туа. 107-нче балалар бакчасы ачылганга мин бик нык шат, чөнки алар безнең эшне дәвам итәләр.
Бакчада практик ачык дәресләр татар теле укытучыларын да сукландырды. Бакча инҗи бертекләре дип атала. Бу сабыйлар милләтебезнең дәвамчылары дип ишана укытучылар. Ижау шәһәренең 10-нче мәктәбе татар теле укытучысы Фәридә Кашапова ата-аналар сөйләшеп бу балаларны бер сыныфка илтсеннәр иде. Төрле мәктәпләргә киткән шырақта әлеге малайлар кызлар югалачак дигән фикерен җиткерде.
Уку йортларында иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфулина булды.
Азатлык радиосы.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда татар дискәтүкләре атна саен үтә, араларында еллар буе баручылар да бар. Шундыйларның берсе дискотека форум атна саен 200-400 кеше җыя. Кызган таба тапшыруы әлеге дискәтүкне оештыручылар белән күрешеп сөйләшергә бүгенге татар дискәтүгенең ничек үтүе белән кызыксынырга булды. Сүз тапшыруның алып баручысы Рөстәм Исхакыйга.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүген без дискәтүктә, татар дискәтүгендә, дискәтека форум дип атала ул, Капитал төнге клубында үтә, нәкъ Казанның үзәгендә. Һәр атна саен ялышмасам, тулырак итеп хәзер без сөйләшербез шушы дискәтүкне оештыручы егетләр белән. Һәрхәлдә менә сез ишетеп беләсез, Мансур Кашапов дигән егетне, ул үзенә ярдәмчеләр, дуслар тапкан. Әлегез танышып китик.
Мин Мансур Кашапов, мин дә бу дискәтека форумда Рафил булам. Ул да булса мин алып баручы. Рафил Галимуллин.
Чөнки әле менә мин сине белмидем.
MC Рафил. Мин үзем тумышым белән Сабадан, но мин Казан дәүләт яш тамашачылар театрында эшлим.
Син актер, яш актер.
Яш актер мин.
Синең сәләтең бар.
Сәләт бар, шуңа күрә.
Урамнан кергән кеше түгел.
Урамнан кергән кеше түгел, ансы шулай да.
Чөнки бит хәзер замана таләбе таләп итә. Дискәтүктә шуннан да сүзсез талары профессионаллар, инде тәҗрибәле кешеләр, егетләр, кызлар кирәк.
Әйе, Рустам Мансур шулай да. Еш кенә актер түгел, мин быел Тантана театраль премиясен алдым. Бу татар Оскар дип атала инде.
Про фильмны да белдек.
Әйе.
Әле аерым була берсе, театр турында сөйләшербез, ә бүген дискотека турында сөйләшәбез. Хәзер менә дискотека форум ул ничә ел инде үтә, Мансур сиңа бу сорау.
Булай 4 ел, 4 елдан артык инде. Форум исем белән 2 ел.
Татар дискотека дискотека форум дип атала.
Форум бит ул.
Күп сораганнардыр инде, мин дә сорыйм әле.
Юк, иң кызыгы, бер-ике кеше генә
сораган. Ничә исем шундый ул?
Форум латин телендә ул җыелыш.
Кысты, бәй, пәрә, мәш, түбәтәй, тагын инде татар дискотеклары бар, күңел дигән бар елек. Әмнәсіндікі, нешіктір, татарлашмаған есім кілік?
Кысты бұйны ештікәнім ек, конечно. Нешет татарлашмаған? Әгер де мен түбәтәй деп атасам, ол татарлашқан шығарды. Оннан тармай ол бірді.
Бір қорасал, форумның есімі құшшеткенде эксклюзив, құшшеткенде айырушан бұлайынды, солай бір. Нишин айрылып тұра форум дегенде халық қызықсына.
Бәлкі ол пәрәуізді егеттер қызлар форумларда еш отырғаш форум сөзі популяр болғанға алғансыз сол сөзіне.
Йоқ, анан түгел.
Самса әліні сетлерді бит форум, форум әйе, аңызда бар.
Йоқ, теге татар ешлері форум бар еді. Аңызды әлті бәйгерді. Форум латин тілінде кіші жиылып, сөйләшу, аралашу орыны болған. Шоң күрі біз аны форум деп алды. Шо теге 2 ел әлік. Мені татар есімі ғына алас келмеген де. Әмінді біт қадыр форум дегеш, аны башқа милет кішілер де қарай. Онары біз деге лейбл ясағанда түсілеріні ойладық, неде түсілер аларға. Әм түсілеріні алдық алтын, әм ақ. Біз деге алтын орда, ақ орда деп қарады.
Форум нәсәгә менә мәсәлә әйткәне бар, форум ни өчен кирәк? Бу бөтен халыкны берләштерү. Татар милләтенә, мәсәлән, татар милләте менә түгел, ә менә татар милләте белән урыс милләтен туслаштыру. Алайса безнең
өчен депутат булар.
Толерантлык нигезләрен сез ныгытасыз инде.
Әйе, әйе. Хәзерге заманда безнең мәдәният икегә аерыла бара. Урыс мәдәният дөньясы һәм татар мәдәният дөньясы. Шуңа күрә безнең менә дискотека Мансур тарафыннан нәсәгә оештырылды. Бу да булса татар һәм башка милләт кешеләрен берләштерү. Жию.
Атна сайын үтә инде бу хәзер дискотека формаймы?
Атна сайын үтә.
Атна сайын үтә. Әйе, атна сайын. Айшанды ай сайын үтә иде, айга бер. Башланган.
Элек әйе, беренче елны айга бер тапкыр, хәзер һәр пәнҗе шәмбе.
Күпме кешене җыя инде ул элегрәк башланганда һәм хәзер ул таша кешегез.
Элек тә бик күп җыя, менә мин ишетеп кенә беләм. Менә хәзерге вакытта булганы бар, менә монда әйе. Когда төп раздевалка тулып, актерлар шишлә торган гримеркага, куртларына,
менә без быел рекорд булды 1 декабрь.
Һәм 2 яшьлеккә.
Форум 2 яшьлеккә. Февральдә булды.
Быел февральдә.
Әйе, быел февральдә анда 800 кеше.
Вот. Шушы капитан төнге клубында җыелды.
1000 кеше кабул итәла капитал клубы.
Килгән 800 кеше.
800 кеше, әйе.
Ничек җыясыз халыкны? Хәзер бит шундый замана көндәшлек куәтле татар эскәтүкләре буенча. Кемнәр алар сезнең көндәшләр һәм сез ничек халык җыясыз?
Без бер әйбер әйтерек, ул хәтта көндәшләр түгел, әмма без алар өчен дә бик шатбыз, чөнки ни өчен татар республикасында татар дискотекалары әз булырга тиеш? Күп булсын, бик күп булсын.
Беләм, актерлар оста сөйлисен, сөйләргә өйрәнеп утырасың, ләкин төгәл мәгълүматларны Мансурдан да күбрәк белүче юк монда.
Я, юк, дөрес сөйләдең, дөрес. Конкурент бер яктан конкурент, ә икенче яктан без бер юнәлештә эшлибез. Башка дискотека яхшырак эшләде, димәк син үзләсән. Син уйлыйсың инде, менә бу нишләп эшләде? Бу нишләп булай эшләде? Без дә шулай эшли гәрәле. Шуңа күрә ул нормаль әйбер.
Ә менә ничек җыясыз ул халыкны?
Җыябыз дип хәзер җыясы да юк. Кеше белә, хәтта
реклама бирмисез радио?
Юк, юк. Радио вообще
интернетта социаль
сетьләрдә. Бар тик интернет.
Интернет, әйе, һәм иң әйбәт реклама безнең менә кеше килеп карый, форум дискотегенә шулай бит. Һәм кеше шин күңелдән шатланып, аңа ошый, һәм ул икенче ел килгәндә дуслары белән килә.
Ялышмаса, Мансур менә күптән түгел сиңа таныш егет, журналист Фәнил микән?
Риләжев.
Татар искәтүкләренә бәя биреп язма язды Шәһри Казан газетасына һәм ул интернетта күренде. Ул биргән мәгълүматлардан чыгып караганда, татар искәтүкләре инде хәзер башка искәтүкләрдән аерылмый. Шул ук стриптиз дә бар, шул ук эше дә.
Аерыла, аерыла. Ул бит аны ничек яза? Ул менә аны күрде, о, язды. Ә ул бит менә монда булганы юк. Аны бит башында менә ул атна сайын уйламый. Менә моны ничек эшләргә дигәндә, ничек барырга. Ул кухнясын белмәгән. Шакыр ул күрде дә менә анда бер кеше шишинде. Аба, ул ди инде ул, әйме? Ә менә ул үзе монда булса, ул кешене ике тапкыр шишиндерер иде әле. Молодец, малай, яш әле ул.
Кешенең дә җәлеп итү уеннары нинди рәвештә хәзер? Шул ук интернетта карарга була менә, мәсәлән, аутхолда үткән дискотекның фотографияларын күптән түгел карап утырган имам да махсус стриптизер егет анадан тума шишенгән. Менә бу нәрсә бу? Шоу бирүме?
Стриптиз чынлыкта татар дискотекасында иң беренче бездә булды. Ул Корстанда үткәргәндә безнең дискотекада аталган инде революция иде. Шунда беренче тапкыр стриптиз чакырды без. Вот ул революция булды. Шуннан соң чыкты җайлыгына китте ул татар дискотекаларына стриптиз.
Кеше бит аңлый ул милли шундый эшсез, тартусыз, бөтенесе матур киенгән. Билдән түбән, билдән үстән әйберләр күренеп тормый.
Әйе, шулай. Никах та милли, башта мулла килә, аннары мулла киткәч арак эчәләр.
Дискотекада шундый формада инде.
Дискотекада шул. Кызган тоба. Әгәр дә без шул кадәр милли иттереп татар дискотекасын оештырырга телибез икән, без барлык халыкны берләштерә алмыйбыз. Чөнки, беренчедән, клубларны без күбесе менә мансурлар, арендаторлар, шулай бит инде, алар арендап әйтәләр. Әгәр дә клубта без татар милләтен ишетмибез икән, аларга шоу күрсәтмибез икән, беренчедән, бер инде клубта моңа риза бирмәячәк. Аннан соң халык та, халыкка бит безнең әзрәк кирәк шоу. Алар хәзер ияләнгән безнең юмор, сатира, дөресен әйткәндә,
һәм шоу гына түгел, исемлек тә кирәк,
өстәмә
кыздыру чарасы.
Шуңа менә хәзер милли-милли диләр. Ул барлык милли идеялар барбы чып калды бит. Чып калды. Милли идеяны барбы дискотекадан чыгачак. Чөнки менә бу татар дискотекалары хәзер Россия буенча таралачак. Форумда таралачак, башка шәһәрләрдә.
Менә шулай милли яктан кулланышын арттырам ул тел кулланышын. Яшьләр бер-берсе белән татарча сөйләшә башлыйлармы
дискотека
ярдәмендә?
Дискотека үзегне арттырмый. Дискотека башка.
Сездә бию мәйданына чып татарча рәхәтләп сөйләшә аламы?
Әйе.
Һәркем белән.
Һәркем белән. Әлбәттә, һәркем белән. Әлбәттә, менә мин нәрсәдән горланасым килә тагын. Хәтта рус кешеләр дә татарча сөйләшә. Беренчедән, менә безнең конкурска менәләр, мин исемнәрен сорыйм конкурста барганда. Менә күптән түгел безнең сәхнәгә менде кореец. Ул татарча ватып, сындырып булса сөйләшә белә. Хәтта аннан соң рус кызлары менә алар татарча аңлыйлар, сөйләшәләр. Һәм аска сәхнәгә сәхнәдән түбән төшсәң, алар татар телен өйрәнәселәр килә. Шунда горланалар. Шунысы менә безгә иң мөһим әйбер. Һәм безне куандыра.
Алып баручы, җырчы, биюче, менә хәзер инструктор истәгән, тагын инде истәмәләр истәле хәзер. Әллә күбрәк?
Юк, хәтерсен.
Музыка тыңларганмы хәзер?
3 ел элек бер статья чыккан интервью мине белән. Дискотеканың 5 шарты булырга тиеш.
Күрмәдем шул.
Бераз бетерделәр, булмас урда чыкты да, сразу бетерделәр. Монда атмосфера булырга тиеш. Кеше килә, аңа кызык. Кемгәдер җырчы кирәк, кемгәдер бию кирәк, кемгәдер рафил кирәк, кемгәдер эшләргә кирәк, чынлап та кемдер кызлар өчен килә, кемдер егетләр өчен. Атмосфера. Менә бу атмосфера булса, бу вакытта кеше була.
Һәм инде синең башында басып әйтергә мөмкиндер, сезнең инде моны ниндидер бер бизнес тасалды, татар дискотека оештыруны. Чөнки ул үзен аклап киләсе дискотека оештыруга мөмкинлек бирә сиңа.
Дискотека бизнес, но мондый түгел. Ул икенче төрле бизнес булырга тиеш. Пока татар дискотекалары бизнес дәрәҗәсенә, зур бизнес дәрәҗәсенә җитмәде.
Ну, безнеке дискотека форумы, рухи бизнес дип әйтә алам мин моны, рухи. Рухи татар.
Зур бизнес әйләнмәде. Монда башка максатлар бар.
Нинди максатлар бар?
Ну, без әйтик, нәрсә ул милләт ягыннан бер нәрсә дә күтәрә алмый. Менә бу пока тотып торабыз. Егетләр, кызлар, күпме кеше монда танышты үзара. Күпме кеше танышты.
Өйләнделәр,
үсү аралары бик күп булды. Хәзер өйләнешүчеләр дә бар менә. Бик күп.
Син дискәтептә үзең танышып өйләндең.
Танышып өйләндем.
Тормыш иптәшемдә.
Әйе.
Минем дусым
оештырган дискәтептә.
Менә безнең быелгы дәвердә генә дискотекада танышып кавышкан парлар, дөресен әйткәндә, 4-5-тән уже артык дип әйтсәк була, горурланып.
Ул бит меңләгән кешегә җыела. Һәм менә монда чит шәһәрдән дә бар. Ешкырала, Ижевск.
Алар Кырга килгән студентлар менде.
Кырга килгәндә, алар
Корея.
Корея. Алар бит шул идеяларны тегендә җибәрәләр. Тегеннән монда алып киләләр. Ул бит берләштерә алай берне. Конечно, дискотека белән берләштер булмый.
Әсел Мансур үзен менә хәзер башка чараларда катнашасыңмы? Татар яшьләре, татар яшьләре форумында еш була идең сен элек. Хәзер сенең чараларда
катнашасың. Быел татар яшьләре форумы була, 5-нче. Шунда алар берсә барбыз да барырбыз дип белән.
Ягъни сен дискотека белән генә үзеңне бер кысаларга кертмисең, ә сен кирәк
түгел. Юк, юк,
мин аларга киңрәк карарга тырышасың.
Юк, мин әле китаплар да укыйм. Контакта карасаң, атна саен кеше арта. Әгәр дә группада безнең кеше арта.
Кеше менә дә синең группада.
Без аны 11 мең була, саклый 100 кешедән соң.
Инде бу нәрсәне күрсәтеп
килә. Арта бара, арта бара. Бу тәй киме барса, кеше китсә, үлеп барса.
Бик зур рәхмәт, егетләр, уңышлар сезгә.
Димәк,
Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булдылар. Дискотека форум татар дискотека оештыручы егетләр, алып баручы Рафил һәм дискотека форумы әйдәманы Мансур Кашапов. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз.
Сиңа рәхмәт, сау булыгыз.
Кызган тоба һәр шимбе.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
4 апрельдә Конак Белидие башканы Хакан Тартанын рәсми дәвәтлесе буларак ве мисафир буларак Кырымдан Туркиягә килгән Кырым делегациясе 10 апрель көне Кырымга кайтты. Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir'in merkez belediyesi olan Konak Belediyesi'nin Bahçesaray Kardeş Şehir Anlaşması yaptılar, kardeş şehir oldular. Bu merasimge şeref misafiri olarak Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etken idi. Ondan gayrı Bahçesaray Valisi İlmi Ümerov, Bahçesaray Belediye Reisi Valentina Krishkina, Bahçesaray'dan Ukrayna Yukarı Adası'nda deputat olgan Bölgeler Partiyası'ndan Vladimir Tolstego, Bahçesaray Milli Meclis Reisi Akdem Çiğgöz, Kırım ansamblinin rehberi sanatçı Server Kakura, Dilaver Osman ve bazı bir Kırım ansamblinin sanatçıları da resmi olarak bu merasimlerde iştirak ettiler ve 9 April pazar ertesi günü İzmir'den Kırım'a kayttılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Kırım Delegasyası İzmir'deyken de pek çok ziyaretler yaptılar. İzmir Valisi Cahit Kıraş'ını ziyaret ettiler. İzmir yakınlarındaki Meryem Ana, Efes'ini, tarihi turistik yerlerini kıdırdılar. Ve 8 April pazar günü de İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde hem İzmir Kırım Tatar Cemiyeti azalarından hem de bu şehirge gelgen çeşit şehirlerdeki Kırım Tatar Cemiyetlerinin reisi ve temsilcilerinin görüşü geçirdiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve barabarındaki delegasya ayrıca 1995 senesinde İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nin Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na bergeni İnsan Hak Hukuk Koruyuculuğu mükafatının olganı abideyini de ziyaret ettiler. Bu abideyde tavel bu mükafatka layık görülgen memleketlerinin liderleri ve bu memleketlerinin bayrakları da var. Bu cümleden Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun adı ve Kırım Tatarlarının bayrağı kok bayrakta bu abideyde yer alan. Kesinin meraklı bir tarafı da Bahçesaray Belediye Başkanı Valentina Krishkina ve Bölgeler Partiyası'ndan Vladimir Deputat Vladimir Tolstoy'u İzmir'de ve Türkiye'de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne ve Kırım'a gösterilgen büyük sevgi, hürmet ve alakaya şaşıp kaldılar. Ve onda da Kırım Tatarları da Valentina Krishkina'ya ve deputatka da alaka gösterdiler ve çeşitli toplantılarda da Kırım Tatarlarının vaziyeti ve Kırım Tatarların problemleri hakkında sualler verdiler. Onların fikirlerini öğrendiler. Bahçesaray Belediye Başkanı Valentina Krishkina kaytayken de havaalanında dedi ki acayip şaştım. Hem Türkiye Pekdülber, İzmir Pekdülber bir yerdeyken hem de bunda hem ondaki Kırım Tatarları, ondaki Türkler bizge pek büyük alaka ve hürmet gösterdiler. Ben pek ziyadesinden memnunum ve Kırım'dan Bahçesaray'ın şehrinden İzmir'in kardeş şehir olması aynı zamanda Bahçesaray'daki Kırım Tatarlar'a ve İzmir'deki Kırım Tatarlar arasında da yakınlaşmanı ve işbirliğini de arttıracaktır deyip aittı. Bu sene Türk Ocakları'nın kuruluşunun 100. senesi. Malum olganı gibi Türk Ocakları bundan 100 sene evveli belli Tatar ziyalısı Yusuf Akçura tarafından kurulgan idi ve Yusuf Akçura bu Türk Ocakları'nın uzun seneler rehberliğini yapkan idi. Buna Türk Ocakları kurulganının 100. senesinde de şeref mükafatın Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na layık gördüler. Bu mükafat bu hafta sonu Türk Ocakları'nın kurulganının 100. senesi münasebetinin geçirilgen umum siyaset vaktinde takdim edilecek. Lakin Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu maalesef bu merasimge özü iştirak etip olamayacak Ukrayna'daki işleri sebebinden bu mükafat Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay tarafından kabul edilecek. Türk Ocakları Türkiye'deki en büyük sivil teşkilatlardan biri ve Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde onun bölüğü var ve umum merkezi Ankara'da. Türk Ocakları'nın umum reisliğin şimdi Nuri Gürgür yapa. Türk Ocakları ayrıca Türk Yurdu degen jurnalini de neşir etmeye devam ettire. Malum olganı gibi gene bu Türk Yurdu jurnalin bundan 100 sene evveli Yusuf Akçura neşir eteydi ve onun redaktörlüğün yapa ede. Ukrayna Başbakanı Sergey Mogilov, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu rehberliğindeki Kırım Delegatiyası gelecek hafta 17 Aprel'de Ankara'ya resmi bir ziyaret yapacaklar. Bir günlük bu ziyaret vaktinde Kırım'dan Kırım Ekonomi ve Ticaret Ministeri'nin de aralarında olganı bir delegasiya iştirak edecekler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Prime Ministeri Mogilov ve Kırım Delegasyası'nın Ankara'da 17 Aprel'de Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun de görüşecekler. Ayrıca Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Birleşmesi'nin zalında iş adamlarından Kırım'daki ekonomi vaziyetler ve bundaki Türk iş adamlarının kelimesi meselesi hakkında bir toplaşı geçirilecek. Gene bu meselenin alakalı olarak uzun zaman, uzun senelerdir rahmetli olan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı'nın teşebbüslerinden devam ettirilgen Kırım'da bir iş yapılgan bölge meydana getirilmesi ve bunun Türkiye tarafından kurulması meselesi hakkında da bir anlaşmaya kol koyulacak. Bunlarını da Kırım Tatar Cemiyeti'nin azası ve Sanayi Teknoloji Ministerliği'nde uzman olgan Sevginaz Hamevlioğlu bu işin alakalına idi ve bunun alakalı da bir anlaşmaya kol koyulması beklenile Mogilov'un ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 17 Aprel'de Ankara'ya yapacağı ziyaretlerde. Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ankara'da Altındağ Belediyesi Kabakça Konağı Kültür Merkezi'nde tertip etkeni faaliyetler cümlesinde bu hafta 12 Aprel akşamı misafirler Kırım Ansambli'nin sanatçısı Asiye Saleh ve Makam Ansambli'nin rehberi ve sanatçı Cemil Karikov ediler. Bu iki sanatçı Ankara Kabakçı Konağı'nda Ankara'daki Kırım Tatarlar'a ve gelgen misafirlerge muhteşem bir gece yaşattılar ve birbirinden güzel eski Kırım Tatar yırların zamanevi Kırım Tatar yırların yırlap gösterdiler ve Cemil Karikov ayrıca bu Kırım Tatar sanatı, mızıka sanatı, eski mızıkaları hakkında malumatlar verdi, onların açıklamalar yaptı, izahatlar verdi, onlarını gelgen insanlarga tanış etti ve ayrıca da bunu özü de icra edip gösterdi gelgen misafirlerge. Ankara'da da bu hafta sonu mühim bir toplaşı geçirildi. Kırım Türkleri Medeniyet Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi ve onların çeşit şehirlerdeki bölüklerinin Emel Kırım Vakfı'nın annenevi istişare toplaşılarının, tanışı toplaşılarının ikincisi Ankara'da geçirildi. Birincisi yine ötken sene Aprel ayında Ankara'da geçirilgen idi. Bu toplaşıya Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin çeşit şehir ve kasabalardaki 30'a yakın bölüğünün başkanları ve bazı bir idarecileri iştirak edecekler. Ve bunlarla alakalı görüşünü ve rezolüsyonu gelecek haftaki eşittir ödü verirmiz deyip umut etemiz.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Azadlık Radyosu'nun bugün tapşırığı tamam hürmetli dinleyiciler onu landış karası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşılara kadar isen sağ kalığız.